Jien, Kader Ġobor, ċisem li kom nistenkom l-edizzjoni oħra tal-programm Tmim il-Kolonializmu. Miegħi bħasolt il-professur Ġo Perotta, sellim lek ġo.
Sellim lilek ġo s-semija tagħna.
Fil-diskursati tagħna ġo bbażati fuq il-kolbo tiegħek Fortress Colony Defined Elect, ir-raba kolum issam. L-aħ darba konna qed nitkellmu fuq il-kwistjoni l-ġlieda tista' seħla politika reliġjuża tas-settinijiet. Tkellimna fuq it-tentativi li kunna qed isiru mhux fil-pubbliku wara l-kunti biex ikun hemm xi rapproċman, xi taħdidiet, xi jaraw jekk kisibu fuq xiex jistgħu jibdew jiddiskutu, anki kienu tfasslu xi punti li fuqhom jistgħu jibdew jiddiskutu. Imbagħad imbagħad is-sitwazzjoni kienet diffiċli ħafna, mbagħad minn tof kien mar it-Tanganika, illum it-Tanzanija, u hemmhekk kien għamel diskors li kien kritiku ħafna tal-kleru. U ftit wara ma naf jekk hux postok propterok kemm inti hekk tajt li diskors ta' Mintov kien li imbotta l-Arċisqof Gonzi biex joħroġ pastorali. X'kien qisu hemmhekk għataqalbu li għandhom jaslu pastorali li kienet qibsa. Dali għamilna l-aħħa darba. Naturalment inti fir-riċerka tiegħek ġew ma tgħix biss l-affarijiet li jaf kulħadd, għax dik mhix jarf kbir, imma sibt ħafna affarijiet inti li ma jkun jaf.
Jkun hemm xi ħeffer tibqa' ma ssibhomx taf.
Iva wkoll imma ġifieri.
Tħaffer kemm tħaffer.
Dan hu każ minnhom inti. Mintov it-Tanganika, x'għamel wara?
Dana marruma. Issa oriġinarment kien ġi rapportat minn min, ġi rapportat minn l-intelligence Ingliża. Li u kellu jmur fil 1962 ċi saħdi fil-bju ta' 63
kellu jmur fej fil 62
kellu jmur Ruma pero ħassar kellu jmur Ruma u l-Germania
u Ruma ċi taħdidiet ma ċaħat jew
biex taħdidiet ma l-Partit Soċjalista
Taljan
u partiti oħra u ma l-Ġermaniżi probabbilment u kellu f'moħħu li jġib xi għajnuna għall-press, eċetera. U ma marx. U Mintov kien għal l-eżekuttiv kien għallhom li ma marx għax ingħatar parir mill-Ġermanja li żmien ma kienx idonju li jmur dak iż-żmien. Però l-intelligence Ingliża rrapportat li ma marx mill-lider ħabba l-fatti fl-istess perjodu inserta se jkun hemm zjara mill-Borċolivir l-Italja. U marriċ li dik tieħu l-limelight mill-zjara
tiegħu.
Issa minn Tanganika mar dritt Ruma.
U di ma kienx qal li mar hemm jiġifieri jew xiex?
Le, ma kienx qed jistennew li se jmur minn hemm dritt Ruma. Issa mar Ruma għax irċieva messaġġ. Laqas l-Arċisqof Gonzi ma kien jaf mingħand il-Patri Agustinjan Prospero Grek lill-lum huwa kardinal. U fil-fatt kien hemm persuna oħra wkoll involuta fiha, però dal persuna ma rnexxiex niskopri min kien. Kien hemm terza persuna oħra ma nafx qas minn tof ma qallix minnu. Sejtu injura l-mistoqsija, ma qallix
mis-semajdek.
Però l-mistoqsija injura. U saqsejta darbtej u darbtej ma ndunax biha l-mistoqsija u ndunax xnu l-messaġġ. Minn tof huwa bniedem jew kien bniedem diffiċli ħafna biex tintervistah. Intervistaf f'dan is-sens li inti qed tipprova tieħu ċertu informazzjoni minn
għandu. Jgħidlek li rid biss.
Li jgħidlek li kultant jekk ta' fastit jgħidlek affarijiet oħra, imma titoqgħod attent kif jafas għax ikella ma la
jsibżlu malajk.
Le ma jaqbiżlux ħalli kien jagħmel. Isib raġuni għaliex m'għandux xi niżjed għall-intervista. Allura inti jaqbillek din l-aħħar intervista miegħu dam tsejjer erba' sigħat voldi li mhux ta' 5 minuti, imma you have to play the game, give and take, bil-Malti. Pero, jiena l-Mintov sibtu li meta jgħidlek xi ħaġa, it bears out. Foldiri meta tqabbilha ma' sorsi oħra, ma jkunx qiegħ. Importanti għalik, meta kienet importanti ħafna, li Mintov ikun ċert li inti għandek ħafna informazzjoni. Jekk huwa jaħseb li m'għandekx informazzjoni, mhux ma jtikx, għandek ċans tajjeb li jieħdok feritu. Jew jipprova jieħdok feritu. Però jekk ikun jaf li inti ġejt hemmhekk b'ħafna informazzjoni, allura jirrispetta dik
U Prospero Grek xallu għala batalja, għala batalja.
Dan li għallu hija li kien hemm ċansis tajbin li jista' jsir progress Ruma jekk fil-fatt huwa jagħmel ċertu proposti għax hu qallu li Prospero Grek qallu li kellu aċċessu Prospero Grek għal kardinal, u qed jifhem li l-kardinal kien il-kardinal tal-istat.
Segretarju tal-Istat.
U allora suġġerilu li hu għandu iniżżel dak li jaħseb għandu jkun il-bażi ta' taqbil bejn żewġ naħat. U Prospero Grek jiġifieri jagħmilha faċli biex il-kardinal ikollu għalhekk il-veduti ta' żewġ naħat, għax ta' Gonzi diġà għandu ikollu il-veduti tiegħu.
U l-artist of Gonzi ma kien informat b'xejn.
Ma kien informat b'xejn d-istejġ. U fil-fatt, mintof il-taqa ma Prospero Grek.
Fruma.
Fruma. U dana nizzel noti tal-konverzazzjoni bit-Taljan ta' dak li kienu. U fermum mintof. Sadina importanti ħafna di għax dana l-qoddim spiċċaw il-bazi ta' dak li msejħa s-sitt punti ta' mintof li ħareġ bihom. L-isqof tal-tart.
Li kien il-vigarju u kien ukoll l-awżiljarju.
Eżattament. Issa, interessanti li Adrianus Koster, l-istudjus u.
Olandiż, li għamel żmien jgħix Malta wkoll.
Li kitab il-ktieb Prelates and Politicians in Malta, li kkaverja biex ngħidlek l-istorja tal-Knisja mill-lat politiku fil-pajjiż, speċjalment fi żmien l-Ingliżi. Għamil bieċa xogħol, għamil bieċa studju importanti, jgħid li ra kopja tiegħu dal-dokument. U jagħti diskussjoni tajba ta' xfih. Skont dal-dokument, kif jagħtih Koster, min toffri diskussjonijiet li ikunu ħielsa minn pressjoni morali. U kien lest għalli koopera għal xi soluzzjoni li tkun face saving għaż żewġ naħat. Jiġifieri li l-ebda naħa ma toħroġ taħmar bil-Malti. Tajjeb jew tidher tellifa. Imma bħalma qal dejjem ma kienx lest li joffri apoloġiji. Iddiskrivi lilu nifsu bħala soċjalista tat-tip ta' Saragat. Di importanti ħafna. Għaliex?
Saragat għal min qed jismana li kien kap tal-Partit Soċjalista Taljan u senza anki Presidenti dirli.
Importanti għaliex, għax Saragat kien il-bniedem li kien waqqaf il-Partit Soċjalista Demokratiku Taljan. U dana kien il-partit li distanza ruħu mill-Partit Komunista. U waqt li għax għal jiena mhux soċjalista tat-tip ta' Neni ta' Saragat. Neni minn naħa l-oħra li kienet imexxi il-Partit Soċjalista Taljan, kien mexa viċin li l-Partit Komunista. U fil-fatt bejnithom it-tnejn għamlu l-iktar kif ngħid jien, oppożizzjoni qawwija lill-Partit ta' Demokrazija Kristjana fl-Italja.
U kien l-ikbar Partit Komunista barra l-Unjoni Sovjetika l-Partit Komunista Taljan.
Allura, u xed tfisser minn tofet jgħid, qed jgħid jien soċjalist, però m'iniex komunist, qed jagħmilha ċara di wol diri, jiena t-tip ta' Saragat, tajjeb. U qal ukoll għamilha ċara wkoll li l-politika tiegħu hija waħda neutralista u bħalma qal hija l-politika ħafna pajjiżi ġodda li qed isiru ġodda fis-sens li tisu indipendenti ex-koloni Afrikani u Asjatiċi, u qal ukoll li l-liġijiet ta' Malta kienu japplikaw f'ċerti elementi il-liġi kanonika u għalhekk kienu inaqsu il-rol tal-istat
u l-awtonomija tal-istat
għal waħda ta' pulizija li qiegħed jara li l-liġi tal-Knisja ma tiġ miksura imma mingħajr ma l-Knisja tikkonċedi ċerti drittijiet lil dawk li mhumiex kattoliċi jew ma jemnux. Uriet is-separazzjoni ta' Knisja u Stat li tkun infassla fuq il-Kostituzzjoni Taljana. Sadiet il-Kostituzzjoni Taljana hija interessanti ħafna. Li ħaġa għaliex għax wieħed mill-punti li kien jafas fuq minn li kien veru. Kien li l-Kostituzzjoni Taljana kienet infassla fuq periodu ta' tliet snin bil-parteċipazzjoni tal-partiti kollha Taljani. Allora hu kien jafas fuq il-Kostituzzjoni Taljana żewġ raġunijiet. X'qed jgħid, l-Kostituzzjoni kienet maqbula minn kulħadd. U t-tieni, l-importanti, il-partiti kollha ħadu sehem fiha. Allora hu rieda l-mera taf kif għandha tkun il-Kostituzzjoni għall-Malta indipendenti. Għax bekk il-Partit Laburista ma jinqatax barra mir-rwol kruċjali tat-tifsil tal-Kostituzzjoni ta' Malta indipendenti. Għal li l-Arċisqof għamel żball li kkundanna lill-segwaċi tal-Partit Laburista u għal li kkundannhom għax dawna kienu marru fis-strike kontra l-Ingliżi qed jagħmel referenza hawnhekk għall-livellijiet
ta' April
ta' 28 ta' April ta' 1958. U allura l-argument tiegħu kien għax qal kull ma kien hemm kien ftit violenza. Tajjeb? Għax qal li ma jistax ikun tagħmel ħoss f'Malta, anzi qal l-uniku mod jista' tagħmel ħoss f'Malta kien billi tistrajkja. U qal dan ma stax tagħmlu billi tilbes l-ingwanti u toqgħod attent li ma tweġġa' lil ħadd. Innega minn tof li kien kontra r-reġjun u qal u ddikjara li kien jemmen falla u fil-missjoni speċjali tal-Papa. U enfasizza wkoll it-twemmin tiegħu li r-reġjun ma kellix ittellef minn pjanijiet li jkunu indirizzati għal beneficju tal-poplu. Ir-rekord ta' tal-meeting, in-noti li ħareġ minn dal-miki, ingħataw lill-Kardinal Cicconiani u hija diskritta li ingħataw lilu by other than normal means.
Diskritta minn Koster.
Issa, le, kienet minn Koster, s'intendi. But other than normal means.
U x'kienu daw l-other than normal means?
Probabilment flok natat b'mod uffiċjali, u natat b'mod mhux uffiċjali.
Għax kellu l-kuntatti miegħu Prospero.
Allura daqsxejn għax taħseb along those lines. Issa, irridu niftakru li fil-pontifikat ta' Papa Giovanni 23. Il-Vatikan beda jibni fuq il-fatt li il-Soċjalisti kienu kellek Partit Soċjalista li kien qed jitbiet u minn mal-Komunisti. U għandek hawnhekk il-Vatikan kien wieħed minn dawk li ħadem biex tfaċċa dik li kienet imsejħa l-apertura sinistra tajjeb il-ftuħ lejn ix-xelluk.
Marbuta ma' l-isem ta' Moro fl-Italja fil-politika Taljana.
Issa, meta minn tof identifika ruħi ma' sa' ragazz, allura kienet jgħid ukoll, jekk din huwa aċċettabbli fl-Italja,
aċċettabbli
għaliex mhix aċċettabbli f'Malta. Tajjeb, inħabba l-fatt li sa' ragazz kien il-promotur ukoll tal-Center Left Coalition li kellha il-barka tal-Vatikan. Li għamil u koll...
Ixta ragat kien iġbri koalizjoni mal-Demokrazija Kristjana?
Issa, li iġri u koll għawnek, jt għamil u koll mintof għawnek, automatikat jt għamil kontrast bej il-fat li il-Kurja Maltija jt reġetta li ilu bħala soċjalista demokratiku waqt li il-Vatikan jt taċċetta l-saragat. Allora, din il-laqa li kellu ma' Patri Prospero Grek u il-fatt li dal-Patri kienu kol l-eslim li ressa il-proposti għal il-Cicconiani tat li l-mintof window of opportunity tatu ċans biex il-Santa Sede tkun taf xini propja l-attitudni tijaw il-bizzata mintof kien li t-twassal stampa f'Ruma fil-Vatikan li ma kienieċ eżattament tirrifletti dak li kienet jgħajtu.
Ġo, bħala kurzjetà, ma nafx hekk jiġifieri. F'xi ħin l-Arċisqof Gonz induna li kien sar hekk?
Le, induna meta ndbatet l-informazzjoni dwar dak is-suġġerimenti ta' Mintof. Hemmhekk sar jaf.
Għandek idea x'reazzjoni jagħmel għal Prospero Grek u li kien jagħmel dan?
Xejn ma sib ċitri ta' Arċisqof Gonzi l-Vatikan fuq da suġġett. ċert li kien hemm mitri. Issa mżewġ affarijiet, jiena ma jidhirx li kien hemm il-prassi li awtomatikament dejjem jinżammu kopji ta' tre li jintbagħtu għalmenu mill-arkivi tal-Kurja f'Malta. Jiena ma morċ fl-arkivi tal-Vatikan vuol diri. Li jista' jkun li hemm xi ħaġa hemmhekk. Però laqas Koster ma jidher li sab ma sabx evidenza għax kien isemmi jom kieku.
Naħseb jien, knowing Gonzi, ma kienx ikun ħagost li Prospero Grek tkun tkellem
minn tof minn ma naħsibx li kien ħagost.
Issa jiena għandi
suspett qawwi, però dan huwa suspett u nagħmilha ċara, li t-terza persuna involut kien dak li aktar tard sar l-isqof Ġerada. Però dan hija
suspett
fundat fuq ċerti affarijiet oħra, però ma nistax ngħid li kienu. Sem nista' nasar. Issa ta' min ukoll isemmi l-fatt li għaw infetħe der li fetaħ ċans li b'xi mod dil-kobba mħabbla il-Vatikan forsi jibda jgħin biex tinstab triq fija. Min tof għamela ċara għal is-soluzzjoni tkun waħda dejjima għal xejn għamlu patti temporani.
Għalġi r-għajja.
Però mbagħad jiġri dak li l-Helsin tiddiskrivih bħala eruption tal-kustjoni tispara tajt il-Helsin flok f'Ruma tispara f'Malta. U għaliex tispara f'Malta. Ewwel naraw xi ġri minn hawn quddiem. Min tof dejjem kien jemmen da jidher mill-karriera tiegħu ċarissima mhux f'dar-każ biss anki f'affarijiet oħra, li meta jkun dieħla l-negozjati jipprova jidħol li jkollu pożizzjoni ta' saħħa billi kien jista' jkun jagħmel pressjoni fuq inħal oħra. U min tof jibda jagħmelha din. Lew ma jibda jsieq f'sensiela ta' meetings li kienu tisiru f'Malta li kien jagħmel ta' ġilura, wieħed mill-meetings li kbir li sar f'Bikri Kara, min tof akkuża li l-awtoritet ta' Knisja li kien li kienu żgwidaw lill-poplu fuq tliet affarijiet. Għal ġalhom jaħsbu li l-integrazzjoni ma kienet se tagħmel l-ebda differenza ekonomika lill-Malta. Li kienet referenza
għal 50s issa l-integration.
Għal dikjarazzjoni li kien għamel l-Arċisqof fejqal li meta tal-parir biex jivvutaw kontra fil-referendum għal kellu assigurazzjonijiet li bil-integration u mill-integration ma tagħmilx differenza ekonomika. Dik kienet żball tal-Arċisqof erja biex ngħid hekk biex ma kellux għal fejn jidħol fiha. Tajjeb? U laqas ma kienet korretta. Nagħmluha ċara. Għax wara juri, infatti, waħda mill-affarijiet li meta Borċo Livir mar jargumenta għall-iktar għajnuna finanzjarja fl-Ulju ta' 62, u meta ġab l-argument għallu il-gvern Ingliż kien wieħed dawn is-somom, il-gvern Ingliż wieħed għallu ma dak kienu marbutin mal-integration. Il-ġibx dak l-argument għax ma' s-sanaċċetta. Dik l-ewwel waħda. Tajjeb? Għall-ittieni kienet li kienet ibeżżal l-poplu bil-komuniżmu f'Malta.
U t-tielet. Kien hemm ħadd li hu komunista.
Eżattament, jew li kellu xi ħsieb li jdaħħal jew jgħin il-komuniżmu jidħol fil-pajjiż. U t-tielet li l-Knisja kienet tgħid li kienet xi ħaġa inkompatibbli, jiġifieri ma jaqblux, li tkun kattoliku u tkun soċjalist. Għal dawna tliet affarijiet li l-Knisja f'Malta żgwidat lill-poplu. U għal għara xed jiġri fl-Italja u l-mod kif qed jimxi l-Vatikan u ħares kif l-Azzjoni Kattolika f'Malta, jew il-partit kif se jaħlu tal-Azzjoni Kattolika qed jimxi hemmhekk, partit tal-Azzjoni Kattolika fl-Italja huwa d-Demokrazija Kristjana, kien tifisser, u l-mod kif laqdiet reliġjużi u l-Kurja u l-partiti taħt l-umbrella mejjuna mill-gvern Ingliż, di kienet referenza tiegħu, kienu qed jimxu.
Meta qed jgħid mejjuna mill-gvern Ingliż?
Għax huwa dejjem sostna li l-Knisja ridet l-istatus quo f'Malta, mela ridet il-gvern Ingliż jibqa' li Malta tibqa' kolonja, allura il-gvern Ingliż l-interess tiegħu li dana jiġri, allura l-Knisja dal-argumentament of il-Knisja u l-gvern Ingliż huma jitfit.
Imma kien hemm xi verità li l-gvern Ingliż qed jgħin il-Partit Nazzjonalista jew
il-. L-gvern Ingliż ma kienx qed jgħin il-Partit Nazzjonalista. Infatti u jgħid dal-meeting l-avversarji propja tal-MLP mhumiex in-nazzjonalisti, imma huma l-Kurja u l-gvern Ingliż. Jagħmilha dik differenza.
Ma interessanti
kwa. U l-partit taħt l-ombrella, però tjaqta barra hawnhekk lill-Partit Nazzjonalista.
Ma li interessanti huwa x'inti għad laqgħu f'programmi oħrajn mill-memorja li anki Borġo Oliveri jekk kien jgħid l-għadu tagħna mhux il-Partit Laburista ma l-Gvern Ingliż.
Iva, iva. Dana ara. Illi nipprova nagħmilha ċara di anke meta jkolli xi diskussjonijiet pubbliċi. Min tafu Borġo Oliveri, użax partitu li timexxu. L-għan tagħhom it-tnejn kien li jħilsu mill-istat ta' kolonjaliżmu ta' Malta, jħilsu l-Malta minn dan l-istat, jħilsu mill-gvern Ingliżi imexxiju fil-pajjiż. Dana minn dak is-sens kien qbil totali bejnietom. Ma kienx qbil. Kemm għall-metodu kif dan għandu jsir u kemm għat-tip ta' kostituzzjoni li fuqha kellha tiġi mibnija Malta indipendenti. Hemmhekk ma kienx jaqblu, imma li t-tnejn kienu jemnu bis-saħħa li l-uniku soluzzjoni għal Malta hija l-indipendenza, m'hemm l-ebda dubju ta' xejn. U li t-tnejn kienu qed jaħdmu għal dan il-għan, m'hemm dubju ta' xejn. Jiena dejjem għamilta ċara li l-idea li Mintoff kien kontra l-indipendenza li għandu ħafna nies ħabba l-fatt li l-Partit Laburista kien ivvota kien ta' istruzzjonijiet biex s-supporters tiegħu jivvutaw kontra il-kostituzzjoni tal-indipendenza kif infassla mill-gvern nazzjonalista. Fil-1964 mhijiex korretta. Ma kienx jagħmlu kontra l-indipendenza. Issa, għalkomplu fuq dan il-punt li konna qed ngħidu. Għal ukoll Mintoff waqt il-meeting li fi żmien il-kampanja elettorali huma dina huma kien jużhom ħafna u kulħadd jifhem li huma hija l-kleru dak qed jgħid huma.
Verament meta jagħmilha jkun jista' jgħid jiena ma semmejtkomx.
Però ma kienx hemm dubju ta' wkoll kien jifhmu. Huma kienu użaw il-passjoni għall-politika tagħhom li b'tali mod li sa iddożoneraw il-mejtin qed jagħmel referenza għatfin.
Fil-parti mhux konsekrata tal-ċisum?
Imma bad staqsam dal-aġir tagħhom qal. Kien irnexxielhom isalvaw ruħ waħda. Għax wara kollox din għall-missjoni tal-Knisja. Għal il-sitwazzjoni ekonomika diffiċli li kien hemm fil-pajjiż kienet kollha tort il-gvern tal-ġunta. Il-gvern tal-ġunta l-Partit Nazzjonalista li tellat il-ġunta tiegħek. U bad għalhekk din importanti ħafna, għal huma rridu jgħidu li jridu rikonċiljazzjoni. Aħna rridu għal rikonċiljazzjoni iktar minnhom, imma l-ewwel ħaġa huma jridu jgħidu. Aħna ministri tagħna m'għandnax naqsmu xejn mal-politika, meta ġej għal punt tiegħu tas-separazzjoni.
Da kollu fil-meeting
ta' fil-meeting ta' Biki Kara. U ikompli jgħid li hemm il-ħtieġa li issir iva li hemm il-ħtieġa li jsir dana il-qbil u qal jiena għamilt il-proposti tiegħi lill-Vatikan.
Daw li għadu kif għamel ftit qabel ma' Prospero Grek tru Prospero Grek.
Qal li għamel daw il-vedu tiegħu tom li l-Vatikan ħabba li kien għal xejn li tipprova tagħmel paċi temporanjum f'Malta biex il-ġlieda terġa' tfaqqa' meta jinqalgħu diffikultajiet. Issa wieħed irid jiftakar ukoll li Mintoff qed jgħid irridu l-paċi u meta jgħidu l-paċi. Imma qal ukoll qed jistax ikollna l-paċi jekk qabel ma nneħħu minn nofs l-istalletti, issa dita l-istalletti, dina interessanti. Ħafna wkoll inħabba l-fatt li l-istalletti li kien qiegħed jirreferi għalihom Moċar kienu l-interdett il-kundanna.
Imma Moċar ikun semmihom jew ikun għal.
Ikun ġa semmihom f'drabi oħra.
Iviva, imma f'dak il-meeting.
Le, ma jkun semmihom waħdiet. Imma kulħadd jifhmu
x'. Iviva, u kellu dak in stil interessanti
ħafna. Ma dakx. Ara, jiena dejjem għad li il-diskors ta' minn tof fihom studju għalihom. Għalveri, ara kemm sissa ħarġu ħafna kodba dwar minn tof. Għadu ħatma mill studju dettaljat ta' dawn il-diskorsi tiegħu. Kien hemm attentati ta' studji ta' ċerti diskorsi tiegħu, pereżempju wieħed tajjeb ħafna li kien sar f'ġurnal barra minn Malta mill-professur Bozeven, illum madux magħna, li janalizza diskorsi għamel fħar ormi fis-sebajnijiet u janalizza mod vera xjentifiku u mod tajb. Però dawn il-diskorsi ta' Mintof huma b'mod li tifhmu. Mela ħankompli fuq x'kienu dawn il-stalletti, l-internet, il-kundanna tal-gazzetti laburisti, it-tfin fil-parti mhux konsagrata tal-ċimiterju. Iż-żamma ta' sagramenti li ma tħallix lill-laburisti jagħmluha ta' parrinijiet li ma ġeddilhomx il-bulottini fi żmien lajt li ma dbirkilhomx djarhom. U
tal-bulottini taħna ngħidu ġewdi tal-bulottini x'kien ħafna nies naħseb li qed jisimgħuna li forsi.
Ħallija f'idejk li x'inti suppost l-expert fuq il-bulottini.
Il-liġi tal-Knisja tgħid li trid. Erra l-darba fissana u t-erra arben għallejt il-kbir.
Sebu.
Allura kienem dil forma l-lum naraw għastramba. Biex inti kollok jisu prova li t-arben għallejt il-kbir. Allura kienu jitqasmu dawledu l-om bulluttini dil-bicċa karta, kien kun jisa kartuna zaħira, kien inti jitilek il-kappellan, inti meta, allura inti għandek ta' 20 per eżempju 18. Għamme ta' tmur titqarben fi żmien lajt. Tqarben għazar
f-sena.
Għallin qasar lajt ikbir. Iżmin ta' lajt. Iżmin lajt sa' iżmin lajt kollu sa' Pentekoste. U inti titqarben ta' tija l-abbati li kumma l-qassis. Tqarben da' kena żmien tqarben kena
kumma l-qassis.
U jtik ta' t-tuwa 1-9.
Jtik rċevuta.
Għax inti t-parta. Parta t-tuwa 8 ma t-tuwa 9. Meta jiġi biex ibierek, inti turieħ il-karta li tqarbint. Allura iveriklek. Jekk inti ma tkunx tqarbint f'dak iż-żmien, inti ma jkollokx il-ċertifikat ta' 2019 biex insemmu hekk, ma jberiklekx.
Dikha kienet il-xisema.
U jekk il-kappella ma jtikx biex nibdewx l-ewwel darba dik, jekk ma jtikx il-karta ma jberiklek. Tista' tmur tista' tmur tqarben ma għandekx karta ġifieri.
U tibqa' bid-dar mhix imbirka.
Ekku.
Dikha. U din tal-tadberik ta' daġu ta' minn namlu għacħara, soċjalment kiet tinħass ħafna għal-Malta.
Zgur li kienet tinħass ħafna għal-Malta, mux bħal-lumu.
Eżattament.
Ma nafx, l-lum aħna mbirku, kunem nqas minn 60% ta' djar. L-għonet t-sib ħafna nis ma jkunux id-dar.
Xur xol.
Għax jkunux xol, iġbi ħafna nis, un bħat kunem min jisaqsina għara u kunem min ma jħabbix rasu. U kollok ħafna djar u koll fejn ma jkunux barranin, kultant anke s-sib barranin, iġbi l-tajt ma. Ortodossi, per eżempju, li għajdu l-għek biex t-birkilom u kollu, għat ikun hemm oħrajn ma jipportux.
Ma jinteressux.
Imma dak iż-żmien ma kienx jekku li jaqbżeku għat il-verik.
Eżatt.
Kien xi ħaġa kbira ħafna.
Kien daqqa ta' ħarta soċjali wkoll.
Nuhu kost li kienu spraċettat.
Eżatt. Nuhu kost li nara li taf xi ħaġa fuq il-liġi ta' Knisja wkoll.
Proset, anzi, niddiem. Kif inti taf xi ħaġa fuq l-istorja?
Forti bilanċja.
Nejdi aħna nara xi ħaġa.
Issa, rridu wkoll għal biex ikomm il-paċi minħa ta' Knisja huma dejjem huma, rridu wkoll jifmu u jgħidu li fehmu li l-Partit Laburista ma jridx jalaq knejjes jew jaqtar just tal-assisin. Timmaġinaw niqal naqta ras ħija Leopatri. Etnu zad il-frazi apposta biex nur kif kien jibni l-argument u l-imġi li kien juża. Għal u ma jridu dikjaraw li dak li għadda fil-passat u għamejjed il-passat, għaddu nibdew mil-ġdid, li kienem noqqas ta' ftehim, misunderstanding, tajjeb, għax u ma femux li konna t-nipruvaw namlu aħna kien għal-ġid komuni. Irridu jgħidu wkoll li biex nibdew nitkellmu, allura u ma kienu sej ineħħu id-nup il-mejjed. U jinħu l-internet.
Ġiħa farijie ġo.
Għat jgħamil kondizjonijiet.
Ejja, muxa, imma għax interesanti b'dan li qed tgħid inti. Għandi nifhem inti tkun rajtu mill-gazzetta, mhux smajt
il-diskors.
Imma fuq dak li qed tgħid inti u għal isma dak kien hemm misunderstanding u ma jaċċettaw li għamlu dal-.
Din għal face saving.
Iviva. Imma u ma għalx minn naħa tagħhom ma femmux li rrid nagħmlu għal ġid komuni. Ma għadi u ma għalx. Għallu minna ħatana forsi kultant.
Le, u ma jridu dikjara.
U ma.
Dikjienet, u ma jridu dikjara. Issa għanajlek, daw il-diskorsi kienu jiġu rapportati. Kelma b'kelma. U liri, pratikament. Allora, inti meta kont taqra il-Helsin. Għara, fil-voice fej kellu għal spazju, kienu kollok iktar, xnajtek.
Sameri.
Sameri. Imma fil-Helsin kien kollok rapport fidil ħafna għal dak li kun itqal. Għalhom mbagħad meta dawn isiru, allura aħna nintaqgħu u niddiskutu kif f'Malta r-reliġjon tibqa' dejja u d-dis jiġu salvati. Imma l-ewwel ħaġa irdu jneħħu minn darna l-istalletti dik. Aħna.
Jiġri hawnhekk qed jiġu nifsu wkoll minn tobi
xejn.
Dik li għum baħa parti li kulli u li għet jahdem salvazzjoni tal-irwiħ.
Iva, għana, għet t-sirħ għafna xsara, t-tortu għatakom kol, għet t-sirħ xsara mux taħna. Aħna ma minnilom xejn u maħna se namlulom xejn. Minnaħa taħna se nibqaw naħdmu biex kemm jista' jkun mhux kemm jista' jkun nibqaw kif konna dejjem nirrispettawhom. Bħala Maltin, bħal maħna nirrispettaw lilna nfusna. X'irridu iktar saqsa? Meta inti tara da kollu, dana din hija l-argument tiegħu, aħna prattikament qed jgħid aħna qed nagħmlu minn kollox biex dak li hemm bżonn isir. Issa x'istennew iżjed minn għandna? Ma nistgħux nagħmlu mirakli aħna. F'meeting f'Ħażebbuġ. Nintof, insista.
Jibba għaddeju bil-meetings,
minn tof. Bil-meetings. Insista, anzi, meta ġilura naw dal-meetings, għandek periodu fejn il-meetings jisiru iktar viċini ta' xulxin. Insista f'Ħażebbuġ li ma jistax ikun hemm progress qabel ma tinftiem li hemm differenza, teżisti differenza bejn politika u reliġjon. Il-partit ma kellu xejn kontra reliġjon u qatt mhux se jkollu kontra reliġjon. Għax il-partit kien ibbażat fuq it-tagħlim divin ta' Kristu. Il-paċi tirrenja jekk huma jikkonċentraw fuq ir-reliġjon u jħallu l-Malta Liberal Party jikkonċentra fuq il-politika. Dak li aħna ma rridux huwa li jkun hemm xi persuna li huwa in charge mill-materji reliġjużi li jrid jikkumanda kollox, referenza ċarissima għall-Arċisqof. Ajjeb? Kienu possibbli staqsa li aħna ma niġġuldulhomx jekk huma qed jiġġuldu lilna. Jekk iridu l-paċi daw. Għandhom jgħidu għandna bżonn il-politika aħna. Għalfejn għandna nagħmlu ħsara lill-poplu Malti li dejjem stmana tant fil-pajjiż. Għalfejn għaliex aħna m'għandniex nagħlmu r-reliġjon ta' Kristu kif Kristu rieda bl-imħabba. Il-paċi jiġi għal jekk huma ħallu l-passat jibqa' l-passat, għax il-Malta Liberal Party rid mbagħad jinsa dwar l-elezzjoni li kienet l-elezzjoni ħażina li saret u huma min-naħa tagħhom irridu jagħmlu minn kollox biex issir elezzjoni tajba. Mela, hawnhekk għadha kundizzjoni oħra importanti. Irrid issa l-Knisja tittaħdem mhux biss biex tirranġa dak li sar, passat huwa passat, imma tirsisti wkoll biex isiru elezzjoni bikrija u dil-elezzjoni tkun elezzjoni tajba, jiġifieri minn għal intħin.
Jiġifieri dak qed jgħid minn tof. Il-Knisja m'għandix tindaħal bil-politika, tajjeb? Imma meta għandha tindaħal biex isir l-iktar ħaġa politika li tista' tkun li elezzjoni.
Ejva, ejva, ekke, ekke, ekke. Minto fet jippoġġi ruħu f'pożizzjoni, tieħu l-pożizzjoni kontinwament li torbot ma' dak li kien ilu, jgħid, li l-Partit, Laburista kien vittma, vittma ta' ostilità minnaħa tal-Knisja u l-Kleru, sa' ċertu raġun kellu, sa' ċertu punt kellu raġun, mhux kull ma kien jgħid kellu raġun. U dejjem pinġa ruħu bħala u ma mel xejn biex iġib dil-ġlieda hawnhekk ma kellux raġun. Għax huwa ħa sem importanti biex dil-ġlieda fil-fatt isseħħ. Tajjeb, però hemmhekk qed itambal. U hawnhekk nerġgħu naraw ukoll kemm id-diffikultajiet li teżisti f'dar kundizzjonijiet biex fil-fatt isib il-paċi. U per eżempju fil-parlament Buttigieġ u jiddikjara.
L-lider Anton Buttigieġ li mbazzar President tal-Repubblika u koll.
L-gvern u l-Knisja kienet jikkollaboraw flimkien biex jippruvaw joħonqu il-vuċi tal-partit billi il-rally kbir li kien isir fl-ewwel ta' Mejju tal-partit ma jsirx fil-belt e ma jsir fil-ħamru. Għax dik ħabba li se jkun hemm il-festa ta' San Giuseppe ħaddim u di se jkun hemm il-ċelebrazzjoni tal-Knisja fil-Furjana, fil-xara tal-Furjana. Tajjeb, għal barra minn hekk għal il-ġunta titħalla fir-rallis tagħha tibqa' d-dejja wara li jkun niżlet ix-xemx li dija kontra l-liġi għax l-ebda meeting ma kellu jsir. Il-ġunta kien tajt li dawn huma reliġjużi, kellhom element qawwi ta' politika tajt il-ġunta. Waqt li l-Labour Party kienet jobdi l-liġi
u jieqaf
ma' ċertu ħin. Għal barra minn hekk għal x'qed jiġri għal.
Ma dik kienu jinsistu fuq għall-pulizija li kif tiddaħ fex fex ix-xemx.
Le ma kienux jibqgħu għaddejjin il-mini. Għal il-ġunta hija mimlija nies esteriċi, għal il-prim fostom huwa il-Monsinjur Cilja u kienu qed jadattaw tattiċi nażisti.
Klimibja.
Ejja, nażisti f'isem ir-reliġjon biex jiġġeneraw isterja tal-massa. U dan kien qed jirreferi hawnhekk, qed isemmi għal dawn il- inħabba l-fatt li kienet jisiru ta' kien hemm eżempju fejn saru meetings tal-Labour u wara fil-għaxija sar it-talb hemmhekk biex xemat u x'naf jien il-purifikazzjoni.
Dak kien id-dom tal-purfum.
Tal-purfum. Dawk huma.
Imma kien
id-dom tal-purfum.
Imma kellu ħabta kif
hu. Jej xej kellu x'ħabta kellu talent. Mhux. L-għada minn Tofja ġej jitkellem u jgħid li l-Kleru kien qiegħed li l-antar Kleru kien li kisser lill-partit u jkisser l-Laburiżmu. Billi ġiegħel lill-partit jimxi bil-fors mal-ideoloġija tiegħu. Il-Kleru qal jagħmel biss paċi mal-Malta Labour Party meta il-Partit Laburista jsir b'saħħtu daqs il-Kleru jew iktar minnu. Il-grippa u
il-qabda
biex ngħidlek ta' saħħa li kellu l-Kleru fuq il-partit kienet kbira ħafna, kellu saħħa kbira fuq il-poplu il-Kleru u sakemm din is-saħħa tal-Kleru fuq il-poplu jibqa' ma kienx jista' jkun li jkun hemm il-paċi. Qal li meta l-partit imbagħad isir b'saħħtu biżejjed allora l-Kleru jiġi għandu biex jagħmel.
Ġu qed jgħidnegozja minn pożizzjoni ta' saħħa rrid.
Dika kienet il-pożizzjoni ta' Mintov f'kull negozjat li jidħol għalija. Reġa' jasal jaqbad ma' suġġett anki fid-dibattitu dwar l-income tax act meta kienet tiġi emendata.
Ma l-income tax kif kellha, kif daħlet fiha l-istorja?
Inti meta titkellem fuq finance motion għandek l-attitudni kbira fuq xi xtajt fuq x titkellem. U daw qed titkellem semma ġlieda politika reliġjuża ta' tletinijiet ta' Żmien Strickland u qal li għalkemm il-Constitutional Party kien ġustifikat li jiġi għall-Knisja dak iż-żmien, il-Malta Labour Party ma kienx ikollu ma kellu l-ebda ġlieda, la kellu laqas għandu ġlieda dwar materji reliġjużi. Di dejjem jafa suqha minn tof, aħna m'aħniex niġġieldu lir-reliġjon. Jew m'aħniex niġġieldu ma kien fuq ir-reliġjon. Imma qal huma mussieb allura li jiġġieldu mal-Knisja fejn jitlu materji politiċi u sakemm il-Knisja tibqa' tindaħal fil-politika. Reġa' repeta li huma ma jitlobx liġi xi maħfra u qal li l-unika persuna li jitlob maħfra hija ħabba l-fatt li fil-kuxjenza iħoss li jagħmel ħażin. Il-kleru kien jemmen għal minn tof li sakemm tibqa' dejja l-ġlieda bejniethom il-Partit Laburista mhux se jerbaħ elezzjoni. Imma għalhom in-nies kienu qed jixbgħu mill-gvern li għandna u l-alternattiva kienet waħda dik tal-MLP. Minn tof għandu lin oħra għaddejja f'daw il-meetings li hawnhekk biex qed insemmi biex qed nitkellem fuq il-biċċa tar-reliġjon, però il-linja l-oħra li għaddej f'din il-meeting hija din li kif kien sejjer il-gvern nazzjonalista u kif l-ħsara li qed issir fil-pajjiż, kif l-ekonomija sejjer lura, se jasal il-mument meta il-poplu jintebaħ li Malta għandha bżonn xi ħadd biex isalva mill-kriżi ekonomika tagħha. U dak is-salvatu u minn tuf. Ma jsemmi lilu nnifsu.
Mhux hemm qed jinbotta biex ngħidu werku.
Issa, ir-reazzjoni għal dak li qed jgħid minn tuf kienet turi wkoll anke. Dak li qed jgħidu, ir-reazzjoni għal.
Reazzjoni naturalment forsi fil-ħin nissewwa minħa tal-Knisja b'diversi modi huma nisajt.
Kienet turi kemm kienet diffiċli, kemm kienet żgħira l-possibilità ta' rikonċiljazzjoni. Il-qawmin pereżempju jinsisti.
Il-qawmin kienet tal-movimentazzjoni soċjali, il-gazzetta tal-movimentazzjoni soċjali, Fortunat Mizzi, marbuta mal-Knisja għalkemm mhux parti mill-istituzzjoni.
Il-qawmin ukoll ħa nagħmluha ċara kienet waħda li kienet naħseb jiena b'ċerta onestà. Tafas għal-rekonċiljazzjoni, infatti kien periodu wkoll fejn Monsignor Fortunato Mizzi kien intalab biex ikun medjatur. Però mbagħad kien li kien qabel meta ħraġet il-mod kif ħraġet kien irtira minna mir-rwol. Il-qawmin insista li biex ikun hemm paċi ġust ma jridx minn tof jibqa' jimmira, kif għallu li jimmira li kollu vittoria personali u li kunem li Knisja ċedi totalment u għalek bilan li il-poplu jitlef il-fiduċja li kellu fil-autorità tal-Knisja. Il-ħen s-sewa rimarka li l-attakki antiklerikali kienu jidru li saru iktar importanti għal-Labour Party mill-problemi li kienem fil-pajis. Staqsa, għalix qed jgħid minn tof li jekk ma jattakax lil-kleru lil-Knisja, allura il-partit jista' iżarma. Għalix għazaqsa. Fil-Kungress Djoċesan, il-28 Kungress Djoċesan tal-Sezzjoni tal-Irġiel tal-Azzjoni Kattolika, ġiet moddija riżoluzzjoni li qed tipprotesta bil-qawwa kollha kontra l-insulti u d-defamazzjoni li l-MLP għamel lil-Knisja waqt il-meeting ta' Bekir Kara. Kittib li kien jikteb regolari taħt il-pseudonimu Marcel, għal il-Knisja il-ġlieda bejn il-Knisja u l-Labour Party kienet imbażata fuq idejat u fuq dottrina u ma kienx xi waħda ta' differenzi personali bejn l-Arċisqof u Mintoff. Allura ma kienx xi ħaġa li tista' tiġi tirranġa ruħha billi it-tnejn jgħidu ara issa ninsew il-passat u nibdew folja ġdida. Fader Bilokka ikkonkluda li Mintoff kien kawza mitlufa u li Alla biss se ta' jiftaħlu moħħu. U għal kemm kienet ħaġa taħsara li s-support testamentov kienu jemnu mhux biss fih imma li kien il-vittma mingħajr ħtija tal-aggressjoni tal-Knisja. Il-Mintoffjani għal Bilokka, kiteb Bilokka, kellhom irtiġa li jifmu li l-Knisja vera kienet tfittex il-paċi, paċi ġenwin, paċi li ma kienet tumilja lil-ħadd u li ma tkunx paċi ta' konvenjenza. U qal li attakka l-Mintoff ikkritika l-Mintoff talli dan kien qed jgħid li jrid il-paċi, però fl-istess ħin qed jgħid li ma jiddispjaċih xejn minn dak li kien għamel. Il-kollaboratur fil-viċin ħafna ta' Monsinjur Mintoff, il-Ġiżwita Patri Joseph Bernard, ħala t-tuni ta' Mintoff, fil-sens ta' take it or leave it.
Okay.
L-t-tuni tijaw, ja. U prepara biex najtek it-triq għal dik li kienet se tkun biex najtek body blow. Dak li l-boxing għajdu daqqal t-nizzel l-avversarju tijak. Tajjeb. Bernard enfasizza li biex wieħed jirranġa irrid l-ewwel ħaġa jiddispjaċih u jiddispjaċih b'mod li jkun ġenwin. Mingħajr dan ma jkunx hemm forgiveness, ma jkunx hemm paċi, ħabba li għalkemm din il-paċi kienet xi ħaġa li kulħadd trida, imma għamela ċara l-Knisja ma rridix din il-paċi at any price ikun xikun il-prezz. Ma tistax tinbena qal fuq gidba jew inkella billi tpinġi abjad kull ma tajt il-klikka tal-MLP jew tagħmel waqt li tpinġi iswed kull ma kull mossa li tagħmel il-Knisja. Bernard qal li tkun hemm bidu ta' dialogu veru bħala sinjal ta' rida tajba imma ikkritika nukleju fih dan il-Partit Laburista li qal l-uniku għan tagħhom kien li itajru mill-pajjiż kull influenza reliġjuża. Bernard irriġetta l-idea li sempliċement tinsa dak li għadda fil-passat għax għal il-passat ma kien passat xejn. U kien juri kull sinjal li fil-fatt se jkompli fil-futur. Iddikjara li l-Knisja kienet tneħħi sanzjonijiet meta dawn ma jkunux għadhom neċessarji. U żied li wieħed kien jieħu l-impressjoni li xi nies Mintoff kien juża huma dana xi nies naħa l-oħra kienu iktar interessati li jitneħħew is-sanzjonijiet kanoniċi milli li jagħmlu paċi mal-Knisja. Allura qed jallega li għandu f'moħħu l-Partit Laburista mhux paċi ġenwin imma jsib it-triq biex jista' jerbaħ elezzjoni. Dek li qed jallega. Għal għalhekk biex isir dan, u allura hija l-qalba tal-problema kienet l-statement ta' Mintoff li ma setax ikun hemm paċi qabel ma jkun mifhum li il-politika ma kellax taqsam xejn mar-reliġjon. Qal li dan l-statement kien dikjerazzjoni tal-laiċiżmu. U bżitt jgħid li ma setax ikun hemm paċi f'Malta jew x'imkien ieħor sakemm jiġi realizzat li għalkemm il-politika u r-reliġjon huma distinti u differenti, imma da ma kienx ifisser li allura għandhom jiġu separati jew divorzjati minn xulxin, li bija kien ifisser li r-reliġjon ma jkollha l-ebda influenza fuq il-politika. Dina kienet il-miżinterpretazzjoni tal-reġjon Nisranija l-iktar favorita tal-Multi Liberal Party li ikollok il-politika mingħajr morali. Il-Partit Laburista għal Bernard bl-azzjoni tiegħu kienu apposta biex jasal għal-prinċipju ta' Machiavelli li il-the end justifies the means.
Wasalna fit-tarf tal-programma, nafxek għandek xi ħaġa oħra fuq pat.
Nara, hija din, il-Knisja qal ma setax taċċetta il-prinċipju li l-politiċi jgħidula x'kien reliġjon u x'ma kienx. Nara, min tuf qed jgħid, il-Knisja ma setax tgħidilna x'in il-politika jew u x'in reliġjon, u dan qalb naħa l-oħra. Il-Partit Laburista mhux ma kienx qed nifmuh qal. Imma qed nifmuh tajjeb ħafna għalhekk hemm l-inkwiet. Imma kienet ħassar li kien hemm wisq nies fil-pajjiż li ma kinux qed jifmu kemm kienet serja s-sitwazzjoni.
Grazzi, grazzi ħafna ġew. Aħna l-ġimgħa di għandna din fejn nkomplu
sejrin ta' Ruma.
Politika reliġjuża u nagħru l-iżviluppi anke f'Ruma kif qed tgħid. Nirringrazzjak, nirringrazzja għal dawk kollha li segwewna. Fakkarhom li jistgħu jsegwu l-programmi tagħna anke billi jitlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt u hemmhekk isibu l-maħżen biex ngħidu hekk tal-programmi li jisimgħu l-programm iridu fil-kumdità tagħhom. Saħħa.